Pojďme číst společně z Božího slova, a to z druhého listu do Korintu, z první kapitoly. Tak prosím, vezměte si písmo. Druhý list apoštola Pavla do Korintu. Čteme od začátku v první kapitole. Pavel z vůle Boží apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus z církve Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu pozbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu pozbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastni také útěchy. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. Toto je naše chlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zváče vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. Jednou, doufám, dokonale pochopíte, co snad aspoň z části jste již pochopili, že v den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší. To slovo, které teďka bych rád předal, bych chtěl nazvat život jako otevřená kniha. Život jako otevřená kniha. Část toho dopisu, který apoštol Pavel psal do Korintu, jsme právě přečetli, je to jenom malá část, je to poměrně dlouhý dopis a navazuje na ten dopis předchozí, ale už v této chvíli tady vidíme některé body, kdy apoštol Pavel ten svůj život nějakým způsobem sdílí s korinskými jako otevřenou knihu. A to, co sdílí nejdříve, je úžasný chvalospěv, ke kterému se církev znovu a znovu vrací. Ty první verše, zvlášť od třetího verše, to je vyjádření pozbuzení, vyjádření toho, kým je Pán Bůh. A nejenom pro apoštola Pavla, když to dokládá na své zkušenosti. Je to obecné vyjádření Božího apoštola, který to píše všem křesťanům. Nakonec to nebylo napsáno jenom do Korintu, bylo to napsáno všem v Achaji, ale myšleno dnes, že to skutečně platí pro všechny generace křesťanů. A ten první chvalospěv, to první díku vzdání je úžasné. Já osobně se k němu vracím znovu a znovu a oslovuje mě obrovským způsobem. A věřím, že se jenom připoju ke všem těm generacím Božího lidu, které čtou tato místa znovu a znovu a nacházejí v nich útěchu. Nacházejí v nich potěšení, že Pán Bůh je jiný, než by se mohlo zdát. Že Pán Bůh je jiný, než se nám zdá, když jsme v pokušení. Je jiný, než by nám jej chtěl vykreslit pokušitel. Že Pán Bůh je Bohem milosrdenství. A tak je to obecně platná definice, takto znějící pro všechny generace křesťanů. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. A teď to krásné vyjádření. Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Tak je to znovu a znovu potěšení, když poznáváme Pána Boha jako Otce milosrdenství. To je nádherný výraz, tak si to představme, jak člověk prahne v určitých chvílích, když je skřípnut nějakou těžkostí, bolestí, jak prahne po milosrdenství, jak prahne po potěšení. A teď apoštol Pavel říká, že to je Otec milosrdenství. Jestliže my cítíme, víme, co to milosrdenství je, tak je tady řečeno, no ale on to nejenom vymyslel, on z něho milosrdenství vychází, on je Otec milosrdenství, on je podstatou milosrdenství. On je Bohem veškeré útěchy, Bůh veškeré útěchy. Jak mohou vítězit ty naše představy o Bohu, který nerozumí lidem, o Bohu, který je nás jenom nějak divně kontroluje, který nechce radost, který nezná radost. Apoštol Pavel, farizej apoštol Pavel, zná Pána Boha jako Boha veškeré útěchy, veškerého potěšení. Je to, jak to je, když prahneme po potěšení, tak je tak jednoduché, aby Satan znovu se svým pokušením přicházel a vrážel klíny, aby znovu a znovu nás přesvědčoval o tom, že ten Boží charakter je jiný. A často si k tomu používá důležitá místa z písma. Místa, která takto stejně patří k Božímu charakteru, že on je plný svatosti, že on skončí všechno zlo. On je svatý, mocný, je král králů. To všechno platí. A přitom to vůbec nic neubírá na tomto vyjádření, že Bůh je Bohem veškeré útěchy. Tak nám tento chvalospěv znovu zvěstuji. Pochválen buď Bůh a Otec Pána Ježíše Krista. Buď pochválen. Buď pochválen jeho jméno. Buď vyvýšeno jeho jméno. Ať znovu zní v církvi to, jaký je jeho charakter. Buď pochválen, Hospodin. Buď vzýván v pravdě a v lásce. Buď o něm dobře mluveno, správně mluveno. Buď o něm správně smýšleno. Pochválen buď Bůh a Otec Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Tak do určité míry je to moje osobní vyznání, tak jak ty verše pokračují, on nás potěšuje v každém soužení. Tak to mohu říct, když se dívám zpátky, že ve všech souženích, o které jsem zakopl, tak jsem našel Pána Boha jako toho, kdo potěšuje v každém soužení. A toto moje vyznání je jenom nepatrným zlomkem toho, co zažili křesťané za těch 2000 let a co zažívá Boží lid v Boží dobrotě od samého začátku světa. Tak to, že to dosvědčuju já, není nic tak důležitého. Důležité je, že to dosvědčují všechny ty generace a že to dosvědčuje Boží slovo. On nás potěšuje v každém soužení. V každém soužení. A když v těch souženích jsme, když jsem v těch souženích byl, tak se mi to... Ale ano, připomínal jsem si to z minulosti, že mě potěšil v minulosti. Je snad to platí i do toho konkrétního soužení. Ale stejně se tam tak jednoduše může dostat nějaká pochybnost, jestli to bude platit i teď. Když se dívám zpátky, jak mohou vyznat, ano, platilo to. O to krásnější je příběh dějin. Mnoho těch příběhů, o některých můžeme vědět a můžeme je číst. A je to vzácné vidět, jak křesťané navzdory utrpení, navzdory pronásledování, navzdory samotě, navzdory neblahým okolnostem té existence, kterou tady sdílíme s tímto světem, anebo navzdory evidentnímu pronásledování křesťanské víry. Oni nestráceli odvahu a vyznávali jméno Ježíš. Vzývali Hospodina jako Boha potěšení, Boha milujícího. To jsou nádherné příběhy a moc vás pozbuzuju k tomu, abychom čerpali z té plejády svatých božích lidí, kteří šli před námi a zakoušeli to boží milosrdenství. Některé ty věci najdeme v těch životopisech, ale je spoustu věcí, které tam nenajdeme. Které se odehrály někde a zdá se, jako by byly skoro zbytečné. Je tam někdo věřil a nikdo o tom nevěděl. Je tam někdo prokázal úžasnou víru, oddanost božímu slovu, víru v to, že Pán Bůh je skutečně milostivý i do těch nepříznivých okolností a zůstal někde sám, jakoby zapomenut. Já věřím tomu, že tyto příběhy nejsou zapomenuté, že mají obrovský význam pro historii božího lidu a pro budování božího království. Tak tomu rozumím z některých náznaků v písmu a některých explicitních vyjádření, k jednomu se za chvilku dostaneme, kde to tak je řečeno, že Pán Bůh zjevuje skrze svůj lid něco celému duchovnímu světu. Já věřím, že žádný z těch příběhů nebude zapomenut. Proto i tam, kde vítězí potěšení a víra ve skrytosti, tak to má význam. Věřím, že to má význam pro tu generaci, ve které se ta víra takto projeví, když to lidé nebudou vědět. Když někdo zvítězí v nějakém pokušení, tak to pozbudí, posílí Boží království, i když to ty ostatní nevědí. A má to význam pro věčné budování Božího království, pro tu věčnou historii. Tak to věřím, že to tak je, že žádný z těch příběhů není zapomenut. O to větší význam, asi se to nemá říct takto, jak je to úžasné, když ten význam pak je zároveň čten. To není jenom pro ty budoucí věky a pro to, co se děje ve skrytu. Ale když se něco může dít skrze to, že čteme v řádcích životů druhých lidí. Tak mluvil jsem o tom, že to je někde v písmu explicitně řečeno, tak je mnoho takových narážek, kde zvlášť apoštol Pavel o tom mluví na více místech. Třeba právě v souvislosti se svým apoštolským, se svojí apoštolskou službou. Mluví o divadle, který je před anděli. Mluví o tom, že se nebeským mocnostem má něco zjevit a pak to říká v Efeským ve 3. kapitole jakoby nejjasněji jasným způsobem. Bůh chce, aby se nebeským vládám a mocnostem, aby bylo nyní skrze církev dáno poznat mnohotvarou moudrost. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem Pánu. Se tady něco promítá všem těm nebeským mocnostem, o kterých toho moc nevíme a nakonec asi nepotřebujeme tolik vědět, ale apoštol Pavel nás upozorňuje, že ten náš život nežijeme jenom tady pro teď, že nežijeme jenom pro to, co nakonec uslyší ti druzí lidé, ale že náš život je otevřenou knihou, ve které čtou ty duchovní mocnosti anděle. I kdyby nečetl někdo z lidí, tak se zjevuje něco z té boží slávy. A ve které svým způsobem budou číst všichni. Já věřím tomu, že součástí toho nebeského, součástí Božího království bude to, že budeme sdílet ty příběhy z minulosti. Nejenom, budeme tam sdílet mnoho dalších věcí, ale bude zjeveno mnoho z těch skrytých příběhů, které oslavovaly Boží slávu, a my jsme je neviděli, protože se nám ty informace nemohly dostat. Bylo to o tom, jak někdo třeba na smrtelné posteli byl sám, nikdo nebyl přítomný, ale on odpustil navzdory všemu tomu, co se mu stalo. On chválil Pána Boha a vydal mu svůj život v důvěře, přestože bylo tak velké pokušení se stavit proti němu a zlořečit mu. Tak trochu jiném kontextu, ale podobné téma vlastně říká Pán Ježíš u Lukáše, 12. kapitola. Nic není zahalené, co nebude jednou odhaleno. A nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. A co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Já vždycky, když jsem tenhle ten verš nebo tohleto téma slyšel nebo četl, tak mi šla husí kůže po těle. Protože jsem si vybavil nakonec i ten kontext, ve kterém to Pán Ježíš říká. On jim říká, zvarujte se z kvasu farizeů a varujte se toho náboženského pokrytectví. A pak k tomu dodává, že není nic zahalené, všechno bude hlásáno ze střech. A já vím moc dobře o věcech, který bych fakt nerad, aby se teď tady jako promítali na stěnu. Jo. Když mě přicházejí nějaké myšlenky, nějaký vztek na někoho nebo nějaká nedůvěra vůči někomu. Pak jsem to třeba zpracoval, někde jsem to nespracoval a někdy vyznal, když jsem to poznal, že to bylo špatně, ale pak si člověk říká, jak jsem si tohle mohl myslet, jak jsem takhle mohl smýšlet o někom. To jsem hrozný chlap, ještě je to nikdo neviděl. Ještě to nikdo nepoznal. Mám za to, že nejsem sám úplně. Že bychom teďka promítali. Třeba by si někdo něco podobného myslel přímo o tomto kázání. Že? Ne, je to tak, že by nás to asi jako nepotěšilo, bychom jako teď se zjevil. Jasně, něco z toho je jenom pokušení, to myšlenka, neznamená to, že to tak jako je s námi hrozné, protože nás napadají hrozné věci, že jo? A někdy to je jenom pokušení a není to prohra. No ale někdy už jsme se v tom pokušení trochu vykoupali a už to bylo nějak víc naše a už jsme to nějak víc přijali za vlastní tu myšlenku a přitom to byla čirá závist nebo čiré sobectví. Nic není zahaleno, co nebude jednou odhaleno, nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Věřím tomu, že to ještě víc platí o těch krásných příbězích, o tom zjevení víry, o tom, když jste navzdory okolnostem reagovali jinak a uvěřili jste. A teď to je jenom skryté, nikomu to nebudete říkat, ani možná netušíte, že to je nic důležitého. A přesto to bude součástí těch příběhů, které se budou sdílet a které se už teď sdílejí v nebi. K Boží chvále, k tomu, aby se dotvrdilo, že Bůh je Bohem milosrdenství. Že on je Otcem milosrdenství a Bohem veškeré útěchy. Je to oslavuje jeho charakter. Teď to je smysl, k tomu jsme byli povoláni, abychom se stali chválou jeho slávy. To je smysl církve. A to je smysl toho, k čemu nás povolal. Jistě z lásky k nám, aby s námi sdílel svoji lásku, aby nás proměňoval, ale abychom se stali součástí toho, co se tady od věků děje. Budování Božího království. Abychom byli chválou jeho slávy. Tak pro někoho z nás, zvlášť jestli někdo má větší potřebu soukromí, každý máme nějakou potřebu soukromí, ale někdo má větší. Tak to tak je, že někdo stačí, jenom když bych se měl trošku víc otevřít, tak všechno v něm sevře a bude to, bude mít pocit studu, že jako se má nějak o něčem osobním mluvit. Někdo vám na sebe řekne všecko a nemá vůbec žádný pocit studu, tak to tak jako ještě se mu to líbí možná. Jsou velké rozdíly, ale když potom bychom měli vnímat svůj život jako otevřenou knihu, tak právě budeme mít pocit, no tak co to je, jak to je, tak jsme tady. Není to taková nebeská reality show? Do určité míry určitě. A skutečná reality show. Protože jde o skutečnou realitu, ne nějaké mediální divadlo. Platí tedy, že Pán Bůh nerespektuje soukromí a že teda máme takto otvírat své životy jeden druhému? No rozhodně ne. Pán Bůh respektuje soukromí. Nemusíme mít strach, jakože Pán Bůh nerespektuje zákon o utajování osobních údajů. Pán Bůh nebude zveřejňovat vaše rodné číslo, pokud to nebudete chtít. Teď tady, on respektuje naše soukromí. Je to úžasné, jak to Pán Ježíš dělal při tom kontaktu s lidmi. Ten, který prorocky viděl všechny ty příběhy, které se odehrávají v hlavách těch jednotlivých lidí. Tak on je otvíral jenom tam, kde mu to sami dovolovali, jenom tam, kde mu dávali ten prostor. Tak určitě patří, platí to, že soukromí ano, je tu místo pro soukromí. Boží jednání je jiné, než by lidé měli tendenci, když by teda všechno mělo být zjeveno. Bojím se toho, když církev chce vstoupit do té intimity nějak strašně moc a teď zvlášť, kdyby církevní představitelé teď chtěli kontrolovat to, co u jednotlivých lidí se odehrává uvnitř v soukromí. To je špatně. To určitě se nějakým způsobem dotýká hraničí s manipulací a se zneužitím osobních tajemství a soukromí. Církevní představitelé by snad jak někdo jiný měli porozumět tomu, co to je zpovědní tajemství. Co to je mlčení až za hrob. Co to je tichost. Co to je moudrost v tom, kdy se dotýkáme intimních věcí. Co to je nevynášení tajemství. Co to je úcta k tajemství. A nejenom zpovědnímu, úcta k tajemství jako takovému. Pokud by církev chtěla nějakým způsobem uchopit ten princip Božího království, který skutečně je tou nebeskou reality show, že všechno v Božím království bude zjeveno a chtěla by to udělat tady, v těchto podmínkách padlého světa, tak to bude zoufalé a zlé, protože platí to, že v našich podmínkách Pán Bůh respektuje tajemství a učí nás to respektovat tajemství. Na druhou stranu platí to, že ty naše představy o soukromí jsou často jiné, než je realita. My jsme provázáni daleko víc, než tušíme. My jsme spojeni jedni s druhými daleko víc, než tušíme. V dobrém i zlém. My se ovlivňujeme navzájem daleko víc, než tušíme. Tak platí to, že přesto, že soukromí je velmi důležitou hodnotou, tak zároveň platí to, že věci, skryté věci, mají obrovský vliv na naše okolí. Mají obrovský vliv na generaci, ve které žijeme, do určité míry se dá říct, že mají vliv na budování Božího království všech věků. Je to jasné, že jednou ta naše soukromí bude naplno otevřeno před budoucími věky. Už je teď otevřeno před nebeskými bytostmi. Už teď je otevřeno před nebeskými bytostmi, které se nazývají naše děti. A někdy o nich moc dobře víme, že to nejsou nebeské bytosti, už právě proto, že to jsou naše děti. Ale ten náš život, ať chceme nebo nechceme, je otevřenou knihou před našimi dětmi. A ve chvíli, kdybychom ji chtěli mít zavřenou, tak je stejnak otevřenou knihou, aspoň v tom negativním, že nám že sdělujeme něco, proč jsme ji chtěli zavřít. Náš život je otevřenou knihou. A jak to poznáváme, že děti vedeme ne tím, co jsme si řekli, jako že jim řekneme. Že těm dětem nezdělujeme ne to, co jsme si řekli, že jim jako přečteme z té naší knížky. Oni v ní čtou. Oni v ní čtou. Náš život je otevřený před našimi přáteli a před manželi navzájem. Manželka může číst mé knize víc, než jsem si naplánoval, že řeknu. V dobrém i zlém. Takže i když jsme si toho nejsme vědomi, tak máme to, máme vliv v těch příbězích, které jsme psali v soukromí. Právě v tomhletom kontextu ten text ožívá úplně jiným způsobem. Protože apoštol Pavel vědomně otvírá svůj život jako otevřenou knihu před korinským sborem a dělá to záměrně. Když budeme číst oba ty listy do Korintu, a nakonec hlavně ten druhý list do Korintu, tak uvidíme, kolik toho tam záměrně otvírá, aby ten korinský sbor vychovával, aby ho pozbudil, aby ho napomenul. A tyto verše, co jsme četli na začátku, jsou přímým dokladem toho, že to dělal záměrně. Že chtěl sdílet svůj život a že tomu věřil, že to tak je. Konec konců začíná to hned v těch verších, které jsou evidentně napsány jako nadčasová pravda. Tak jsme hodně mluvili o tom krásném důrazu, že Bůh je otec milosrdenství. A Bůh veškeré útěchy. A do toho obecného vyjádření platí, že on nás potěšuje v každém soužení. Ale hned si můžeme uvědomovat, že to pokračuje ne úplně soukromně. Tam apoštol Pavel říká, on nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, které se nám samým dostává od Boha. On nás potěšuje, aby druzí mohli číst v té knize našeho života. To není to, že musíme všechno vykládat. Ne, ale přesto náš život se má otevřít pro ty druhé. To není o tom, že bychom neměli respektovat hranice intimity, tajemství a studu. Ne, to jasné, že to všechno patří k hodnotám, které máme sdílet, ale on nás potěšuje, abychom i my mohli těšit těch, kdo jsou v jakékoliv tísni. A v těch dalších verších to nakonec v celém tom dopisu to je tak jasně vidět. Apoštol Pavel chce pozbudit tenhle ten sbor, protože má těžkosti a do velké míry, protože má s ním těžkosti. Ten první dopis do Korintu byl hodně o napomínání a o neskutečném hříchu, které v tom Korintu se stal. A apoštol Pavel teď reaguje, že už dostal zprávy o tom, že došlo k nápravě. A přestože ještě asi má pochybnosti, do jaké míry berou jeho apoštolskou službu, možná má pochybnosti o tom, ještě do určité míry, ale už ví, že ho poslechli, už ví, že se něco stalo, že tam dochází k nápravě. A tak je evidentní, že je chce povzbudit. A hnedka na začátku vybírá právě tahle ta slova. A co dělá? Chce je povzbudit tím, že jim popisuje to, jaký je Bůh a že jim popisuje svoji zkušenost, kde byli. Tak tam u 8. verše, od 8. verše píše, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Tím je chce potěšit. Tam popisuje to, co zažil. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. On je chce potěšit tím, že jim popisuje tu zoufalství trápení, ve kterém byli, a otvírá jej daleko citlivěji a niterněji, než by mohli čekat. Tak mohl by to napsat, my jsme zvítězili v Efezu. Ale on jim to popisuje zevnitř. A píše jim, my sami jsme neměli, bylo to nad naši sílu. My jsme se už smířili s rozsudkem smrti. A to, abychom nespoléhali na to, že ta služba, to všechno má tu největší hodnotu, ale na Boha, který je pánem smrti a života. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti, ale on nás vysvobodil, protože Bůh je skutečně Bohem potěšení, Bůh pomoci, Bůh veškeré útěchy. On nás vysvobodil a přidává k tomu tu jistotu. A jsem si jist, že nás znovu a znovu vysvobodí. Ten, který mluví o utrpení pro Krista, který je ochoten svůj život za Krista položit, tak má tu jistotu, že nás znovu a znovu vysvobodí. Ne proto, že by odmítal, že někdy mučednicky zemře. Teď přišla chvíle, kdy jakoby vzdánlivě nebyl vysvobozen, ale i v tom byl vysvobozen. A apoštol Pavel, tak co víme z těch vnějších zdrojů, tak je jedním z mučedníků pro Krista. Jsem si jist, že nás vždy znovu a znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A teď je vyučuje o tom, jak jsou spojeni. Jednak to říká, když nás mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat, tak to je to jedno spojení, ale pak to říká ještě daleko jasnějším způsobem od 6. verše. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li i útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. A apoštol Pavel spojil svůj život s lidmi okolo. A píše to, že si uvědomuje, že to, co prožili, tak to je soužení anebo potěšení. Takže to slouží těm druhým. Dokonce i tomu problematickému korinskému sboru. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. Protože věří tomu, že víra sdílená má moc. A že to potěšení není jeho soukromou záležitostí. Že to vítězství není další čárka na jeho pažbě, jakože tak jsem hrdina víry. Ale že to je něco, co dává Pán Bůh celému božímu lidu. Že to není jeho, ale je to naše. Je to naše povzbuzení. A proto jim to píše, hele, já bych moc chtěl, abyste věděli, co se nám stalo v Ázii, co se nám stalo v Efezu. Protože Pán Bůh tady zjevil svoji milost. A to potěšení je pro nás všechny. A my ho sdílíme s vámi. Proto jsem taky chtěl za vámi co nejdřív přijít, abychom mohl sdílet tu milost, kterou dostávám. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kdo jsou v jakékoliv tísni. Moc bychom chtěli tu první větu, že jo? On nás potěšuje v každém soužení. Chceme to. A je to tak, Bůh je Bohem milosrdenství, Bůh je Bohem útěchy a chce nám to dávat jistě kvůli nám. Ale pozor, to nejde oddělit od té druhé věty. Abychom i my mohli těšit ty, kdo jsou v jakékoliv tísni. To, co dostáváme od Boha, není naše soukromí, soukromé. On nám to dává všem, protože miluje všechny své děti. A když dá tomu víc, tomu míň, tomu v téhle situaci, tomu v jiné situaci, tak to zase dává všem. Abychom společně se mohli budovat. Abychom se společně mohli pozbuzovat. Tak tedy on nás potěšuje v každém soužení, abychom mohli těšit ty, kdo jsou v jakékoliv tísni. Je to podmínka toho, že by jinak by nám to nedal? No asi to tak není přesně řečeno. Není to úplně jako podmínka, ale rozhodně to je účel toho. A to potěšení pro nás se může jakoby minout účelem, když zůstane jenom u nás. Naše já by teďka mohla říct, co pak my nejsme tím účelem. Bůh je přece Bohem milosrdenství a potěšení. Pane Bože, požehnej mi. Požehnej můj život, požehnej moje auto. Dej, ať pes je zdravej. Ať se máme dobře, ať prosperujeme. Jistě, pán Ježíš nám bude žehnat v našich osobních věcech. Ale on chce žehnat těm druhým taky. A proto by se to minulo tím plným účelem, kdyby to zůstalo jenom u nás. Jak by bylo jednoduché, aby každý z nás chtěl to potěšení pro sebe, požehnání pro sebe a žít si ten svůj život v soukromí. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kdo jsou v jakékoliv tísni. Tou útěchou, které se nám dostává od Boha. A navíc to další tajemství, které tady je skryto, že není rozdíl mezi tím potěšením, které dostáváme přímo od Boha a mezi potěšením, které dostáváme od Boha skrze ty druhé. To je druhý účel, který v tom máme slyšet. Tak už to je znásobené, proč to má být takto a nemá to být jenom do soukromí. Protože chce skrze nás těšit druhé a právě i proto, že mnohokrát bychom jakoby chtěli ryzí boží potěšení jako od něj a on nám ho bude chtít dát skrze druhé lidi. On nám to bude chtít dát skrze to, že budeme sdílet svůj život s druhými a nezůstaneme sami ve svém soukromí. Tak tedy je to podmínka. Věřím, že to tak nemá být naplno řečeno. Ale přesto máme znovu a znovu porozumět tomu, že to je účel, že to je cíl, aby pán mohl budovat celé své království, aby mohl budovat i ty druhé. Proto to potěšení nemá zůstat u nás. Je to úkol? Ano, tak je to potřeba si říct. Každé požehnání, které dostáváme, je zároveň zodpovědností. Je zároveň do určité míry úkolem. Pro některé, když se řekne, že to je úkol, tak to je přesně tak, jak to má být řečeno, že se to zapojí do těch jejich myšlenkových soustav, takže to přesně zaklapne a rozumějí tomu. Pro někoho by to mohlo znít jako těžký úkol, které nezvládnou a tak dál a potřebují to říct asi jinak. Budeme mluvit o tom účelu, budeme mluvit o jiných, o té radosti sdílení a tak dál, ale má to zaznít, je tohle, že to je úkol. Že on nám žehná a zároveň každé požehnání, každá dobrá věc je úkolem. Je vysláním, je zodpovědností. Milí bratři, milé sestry, boží potěšení je obrovské. To jsou tak nádherné verše, které tady sdílíme. A církev se k ním vracela znovu a znovu, že Bůh je Bohem otcem milosrdenství a Bohem veškeré útěchy. Tak ze srdce to chci zvěstovat sobě i nám, že tomu tak skutečně je, že Bůh je takový. To další, co jsme sdíleli a co věřím je součástí toho celého obrazu, že žádný z těch příběhů o Božím milosrdenství nebude zapomenut. A proto mají smysl i ty příběhy, které jsou zdánlivě někde na okraji, kde jste to zažili sami. Ani to nejde sdílet, nejde to říct, ty lidi by tomu nerozuměli. A je spoustu příběhů, které potom nebudou sdíleny proto, protože se skutečně odehrají v plném soukromí, plné tajnosti. Tak si vybavuju příběhy, které částečně jsou sdílené, o někom, kdo byl mnoho let upoutaný na lůžko a teď se snažili lidsky k němu křesťané přijít a nějak ho pozbudit. A znovu se opakovalo, ten člověk mě tak pozbudil. Já jsem k němu šel k tomu lůžku a myslel jsem, že ho nějak potěším. A to je úžasná věc. On v té své situaci chválí Hospodina. A to je kus té slávy Boží. Ale už je to sdíleno. Je tady mnoho těch příběhů, které nejsou sdíleny, protože o nich vůbec nic nevíme. Věřím, že jsou skryté příběhy, kde ten člověk ani nemohl mluvit. A přesto chválil Hospodina. A je to slyšet tam v těch nebeských oblastech. Je to sdíleno se zástupy nebeských bytostí, kde je zjevováno, že Pán Bůh je Bohem milosrdenství a veškeré útěchy. To další, naše životy jsou otevřenou knihou, ať chceme nebo nechceme. Určitě v tom, co přijde, že bude všechno zjeveno, ale i v tom každodenním, že je náš život otevřený před těmi blízkými, před dětmi, partnerem, přáteli. A v tom smyslu to je víc, než že bychom si udrželi nějak své soukromí a říkali jenom to, co chceme. Sdílíme víc. A ve vědomí toho, že jsme spojeni, tak je úžasné, že to Boží potěšení pak může být vědomně dáváno druhým, sdíleno s druhými. Nejenom v tom, že budeme si říkat svědectví, ale to také. Ale že porozumíme tomu, že naše soukromí je daleko širší než... Že naše soukromí je něco, co... Teď jsem se do toho trochu zamotal. Že náš život je sdílený s těmi druhými daleko víc, než jsou naše přirozené hranice soukromí. A my proto chceme jít za těmi druhými, otvírat své životy. A pak přichází to krásné, to vzácné. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kdo jsou v jakékoliv tísni. A zní to do určité míry jako úkol, do určité míry jako účel toho, co jsme dostali, ale do velké míry jenom prostě jako radost ze sdílení. Do velké míry jenom radost toho, že jsme společně před Boží tváří a můžeme dávat jeden druhému. Radost toho, že nejsme sami pro sebe, ale že sdílíme svůj život s druhými. Amen.